Σήμερα είπαμε ότι μουσικά τουλάχιστον η ημέρα είναι αφιερωμένη στον Φρέντι Μέρκιουρι.
Θα έχει πολύ Φρέντι, δεν γίνεται να μην έχει, και όχι μόνο αυτά που περιμένετε να ακούσετε, αλλά ας πούμε για αυτό εδώ είναι τραγούδι τώρα. Τζαζιά τρελή, έτσι. Είναι εκείνος ο διαβολάκος, τον οποίο τον φωνάζουμε και αγαπούλα καμιά φορά κτλ. Αλλά κατά Φρέντι Μέρκιουρι μεριά, η κιθάρα του Μέιτ.
Η κιθάρα είναι πάντα του Μέιτ.
Τζιβελεκίδρα και ενθουσιαστή.
Εντάξει, προφανώς ήταν ένα πολύ σπουδαίο γκρουπ και τα τέσσερα μέλη του ήταν εξαιρετικά, αλλά η
ηγετική φυσιογνωμία. Τα έπαιζαν συμφωνικές ορχήστρες, ναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Ιωσήφ?
Βεβαίως. Η ηγετική φυσιογνωμία του Φρέντι Μέρκιουρι ήταν αυτή η οποία έκανε τη διαφορά και αυτή που τους άφησε στην ιστορία. Η τελευταία του παρακαταθήκη, λίγες ημέρες πριν φύγει, ήταν στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος: κάντε ό,τι θέλετε με τη μουσική μου, μόνο μην με αφήσετε ποτέ να γίνω βαρετός. Και νομίζω ότι το κατάφερε. Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Φρέντι Μέρκιουρι 24 Νοεμβρίου του 1991.
30 χρόνια πριν.
9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο, Κασιάνη Βραχά στο ρεπορτάζ και τη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιώργος Κουδαλάκης, Γιάννης Μιχελάκης,
Ιωσήφ Καλαμαράκης.
Στα μικρόφωνα σήμερα μέχρι τις 11. 11. I stay up all night and I smoke and I drink. Real και ένα μήνυμα αποστολή στο 19600 για επικοινωνία με SMS. Γράψτε και τη λέξη δώρα. Την Παρασκευή έχουμε κλήρωση και έχουμε το πενθήμερο ταξίδι στο Βερολίνο με αναχώρηση 4 Ιανουαρίου. Αλλά και ένα iPhone 13 mini. Real και ένα ονοματεπώνυμο. Τη λέξη δώρα και αποστολή στο 19600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 24 λεπτά.
Αχ, Βερολίνο.
Βεβαίως. studio3lfm.gr για τα email σας.
1 και 24 με ΦΠΑ.
Μ' αρέσει, τρίτη σελίδα, ρε, τα μπλάν. Λοιπόν, πριν τις 9 λέγαμε δύο πράγματα σε σχέση με τα τεσκινήσεως. Χθες το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πριν από λίγο να πούμε την αλήθεια, είναι συγκλονιστικές φωτογραφίες που ανέβασε η Έρη στο Facebook. Η Έρη Πανάγου, για να τα λέμε για αυτά. Για το τι γίνεται στον ηλεκτρικό. Παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Ωραία είναι που ερχόμαστε εδώ με το ρεπορτάζ, πληροφορίες για τα μέτρα που συζητάμε. Πολύ ορθά είπε ο Γιάννης. Πριν δούμε αυτά τα μέτρα που εφαρμόζουμε, ήδη έχει ξεκινήσει η κουβέντα.
Για τα επόμενα.
Για τα επόμενα, παιδιά, και μάλιστα είναι και πολύ ζωηρή η κουβέντα. Και
όχι ζωηρή. Το κακό είναι ότι δίνουν και αφορμές δυστυχώς.
Ναι, αλλά να σας ρωτήσω
αυτό
κάτι.
Αυτό που έβαλε, το ηχητικό που έβαλε, το σου λέει ναι, το κουβεντιάζουμε, το σκεφτόμαστε, το εκείνο.
Μήπως έχουν κάποια στοιχεία, κάποια πρόβλεψη.
Ιωσήφ μου, όταν βγαίνουν οι επιστήμονες.
Και τους δίνουν οι επιστήμονες.
Στην Ευρώπη 700.000 νεκρούς μέχρι το Μάρτιο. Sorry δηλαδή, αλλά.
Ρε παιδιά, να πω κάτι. Χωρίς πλάκα τώρα. Συνεδριάζει κάποιος, παίρνει μέτρα κτλ. Και τρεις μέρες μετά η κυρία Γκάγκα, την οποία εγώ ξέρετε ότι τη συμπαθώ πάρα πολύ, διότι όλο το διάστημα αυτό που είχαμε την μάχη με τον κορονοϊό, έβγαινε η γυναίκα από το Σωτηρία, πρώτης γραμμής γιατρός, έλεγε πράγματα κτλ. Σήμερα όμως πρέπει να την κρίνω ως πολιτικό. Αναπληρώτρια υπουργός υγείας είναι. Στέλνει την επιστολή και λέει επί της ουσίας, παιδιά, πάμε σε ένα σύστημα μιας αρρώστιας, μιας νόσου.
Λοιπόν, αυτό και που είπε χθες σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα είναι ότι δεν σταματάμε τα χειρουργία για επίγοντα και σοβαρά περιστατικά και ότι δεν θα μείνει πίσω καμιά χημειοθεραπεία, ότι θα πάνε σε περικοπή δηλαδή προγραμματισμένων χειρουργείων άλλων περιπτώσεων.
Τους δίνουμε την άδεια, εφόσον είναι πολύ μεγάλο πόρτο που συμβαίνει σε κάποια νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα, να μπορούν να μειώσουν τα χειρουργία τους 20-30 όσο χρειαστεί για αυτό το διάστημα που έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, ώστε να μπορούν να έχουν όλοι καλή περίθαλψη. Δεν μείνει πίσω κανένα επίγον περιστατικό, δεν μένει πίσω καμία χημειοθεραπεία, εξωδεκρική κάθαρση και όλα αυτά.
Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν της κυρίας Γκάγκα σχετικά με τα χειρουργεία τα οποία θα σταματήσουν ή όχι.
Για να καταλαβαίνόμαστε. Δηλαδή, αυτή την απόφαση, τους δίνουμε την άδεια, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, και η κυρία Γκάγκα γιατρός και ξαναλέω πρώτης γραμμής γιατρός. Την απόφαση αυτή μπορεί να την πάρει κάποιος από οποιοδήποτε γραφείο στο Υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, δεν είναι μια δουλειά, πώς να πω τώρα, ένα πολύ βαρύ καθήκον που έχει ο γιατρός να αποφασίσει αν πρέπει ή δεν πρέπει να καθυστερήσει ένα χειρουργείο.
Εκεί έρχεται λοιπόν και η αντίδραση των νοσοκομιακών γιατρών. Η κυρία Παγώνη, για παράδειγμα, χθες αντέδρασε αρκετά δυναμικά.
Είναι δυνατόν να λες τον άλλον που θα έρθει να χειρουργηθεί και έχει το ραντεβού του μεθαύριο ότι εσένα δεν θα σε χειρουργήσω?
Γιατί το κάνουν αυτό?
και για πόσο καιρό.
Για το θέμα των κρεβατιών και για το θέμα είναι πολλά τα περιστατικά. Τα κρούσματα είναι πολλά όπως βλέπετε. Οι διασωληνωμένοι είναι πάρα πολλοί. Πολλά χειρουργία. Θα χρειαστώ και μια μονάδα. Δεν είναι ότι τα χειρουργία όλα είναι απλά. Θα χρειαστώ και μια μονάδα. Όμως οι διοικήσεις των νοσοκομείων είναι υποχρεωμένες με συνεργασία με την ΥΠΕ να κάνουν κανονικά τον καταμερισμό των κρεβατιών και να βρουν λύσεις ούτως ώστε μαζί με εμάς και το τονίζω γιατί εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή και ξέρουμε τι γίνεται στα νοσοκομεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Εάν ετοιμάζουν το έγγραφο να έρθει στα νοσοκομεία, τους ενημερώνουμε ότι δεν θα το δεχτούμε.
Για πόσο καιρό, κύριε Παγώνη, σας έχουν πει ότι θα πάει αυτό το έγγραφο, θα έχει ισχύει? Δηλαδή για μία εβδομάδα, για το που λέμε 13 καλά. Δεκεμβρίου.
Αν θυμάστε καλά, την προηγούμενη φορά ήταν για 6-7 μήνες. Και προσπαθούσαμε να μην πάρουν άδειες γιατροί και νοσηλευτές, να βγάλουν μερικά χειρουργία τον Αύγουστο, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η λίστα. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτά.
Καλά, τώρα με συγχωρείτε, δεν σας ρώτησαν. Θα βγάλουν την εγκύκλιο χωρίς να σας ρωτήσουν.
Ποτέ, κύριε
και το λέω αυτό γιατί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου κατά το ίμιση είναι συναδελφό σας. Η κυρία Γκάγκα είναι συναδελφό σας.
Κύριε Παυλόπουλε, αυτό που έχω να πω με σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως κάναμε μέχρι τώρα. Εμείς δείξαμε στα νοσοκομεία ποιοι είμαστε και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Αντιμετωπίσαμε πολύ δύσκολες καταστάσεις 2 χρόνια με μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και ας μας αφήσουν να φέρουμε τις αποφάσεις εμείς τουλάχιστον για τις πρώτες γραμμές στα νοσοκομεία.
Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ
ιδιαίτερος εύλογο ήταν, ναι, από την, λοιπόν, αλήθεια.
Η κυρία Γκάγκα νομίζω ότι δεν αμφισβητεί, η κυρία Παγώνη, ότι πρόκειται και για σοβαρή επιστήμονα, ένα το κρατούμενο, δύο, και μια γυναίκα που ξέρει τι γίνεται στα νοσοκομεία, έτσι. Πριν γίνει υπουργός, πριν από μερικούς μήνες δηλαδή, στην πρώτη γραμμή ήταν και αυτή. Άρα ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι εννοούσε η κυρία Γκάγκα ότι, παιδιά, κοιτάξτε, ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει κάποιο πήγο χειρουργείο και εσείς δεν θα το κάνετε. Εκεί φαντάζομαι ότι αποφασίσουν οι γιατροί. Έτσι δεν είναι?
Και σε αυτή τη διευκρίνηση που ακούσαμε, ναι, αυτό λέει, τα επίγοντα εξαιρούνται.
Ναι. Τώρα το θέμα εμένα, αυτό που με μπέρδεψε. Επίσης. Καλά, ό,τι είναι πήγον. Ναι. Η χημειοθεραπεία είναι πήγον. Ένα χειρουργείο για ένα τροχαίο είναι πήγον.
Για τις χημειοθεραπείες κρατήστε ένα αστεράκι. Σας παρακαλώ.
Όχι, λέω ότι είπε η κυρία Γκάγκα στη δήλωση που ακούσαμε.
Κρατήστε ένα αστεράκι.
Επειδή τέλος πάντων. Έχουμε ζήσει καταστάσεις.
Πολύ στενή, καλή συνάδελφο, την οποία ακούτε εδώ και στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομά της, γιατί
αφορά το
στενό περιβάλλον της. Λέει καρκινοπαθής, περιμένει 2 μήνες για σοβαρό χειρουργείο. Έτσι. Μιλάω για συνάδελφο, την οποία την ξέρετε, την αγαπάτε. Εδώ ας κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, γιατί αν μιλήσω κι εγώ επί προσωπικού σε ό,τι αφορά το περιβάλλον.
Ο καθένας σίγουρα έχει κάτι να πει.
Τι να πω τώρα, ότι κάναμε έναν άνθρωπο 85 χρονών μπαλάκι ανάμεσα σε νοσοκομεία, γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια πίεση, που νομίζω ότι και η επιστολή της κυρίας Γκάγκα την επιβεβαιώνει. Υπάρχει μια τεράστια πίεση στο σύστημα
υγείας. Γιατί το είπε αυτό η Γκάγκα, ρε παιδιά? Γιατί έτσι την έδωσε, ξύπνησε ένα πρωί.
Προφανώς.
Γιατί προφανώς το σύστημα έχει πρόβλημα.
Προφανώς έχει το σύστημα πρόβλημα. Και εγώ αυτό που ήθελα να σου πω, και επικαλέστηκα τη συγκεκριμένη. Καυγαδάκι έχουμε εδώ κανονικό, έτσι. Και μάλιστα από ανθρώπους που υπηρετούν σε 2 διαφορετικά νοσοκομεία, ανήκουν και πολιτικά στον ίδιο χώρο, έτσι. Η κυρία Παγώνη και η κυρία Γκάγκα μου κάνει εμένα μια σχετική εντύπωση. Αλλά αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει.
Ένα πολιτικό χώρο έχει τα ετερόνυμα που την.
Ναι, είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Και ο καθένα έχει τι προσωπικέ του φιλοδοξίε. Αλλά το βρίσκω λίγο δευτερεύον. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όταν έχει αυτή την κατάσταση, πώ να μην κουβεντιάζει για νέα μέτρα. Όταν εξαγγέλθηκαν τα προηγούμενα, δεν είχαμε 105 νεκρούς, ας πούμε, ή 112 ή 91 χτες.
Έχουμε τώρα 100 νεκρούς παρά το γεγονός ότι έχουμε εμβόλια, αλλά δεν έχουμε τη Δέλτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τον Αύγουστο, τον Δεκέμβρη πέρυσι, που δεν είχαμε εμβόλια.
Κάνεις μια σύγκριση με το περσινό.
Να τελειώσω και μετά μου λες το όλα. Πάταξον μεν, άκουσον δε. Πέρσι το Δεκέμβριο είχαμε πάλι 100 νεκρούς. Θα το αντέξω. Λοιπόν, πέρσι το Δεκέμβριο που δεν είχαμε εμβόλια και είχαμε 100 νεκρούς, είχαμε 100 νεκρούς και δεν είχαμε εμβόλια. Τώρα που έχουμε τα εμβόλια και έχουμε πάλι 100 νεκρούς, έχουμε όμως και τη Δέλτα.
Ναι, η αλήθεια είναι και αυτή είναι πια. Αυτό έχουμε αντιμετωπίσει.
Και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Συμβαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία. Συγγνώμη, Αυστρία. Έτσι, δεν είναι του πεταματού. Δεν είναι μια χώρα τριτοκοσμική.
Όχι, όχι.
Έχει κάνει lockdown. Γερμανία, σε ορισμένα κρατήδια θέλουν να κάνουν το ίδιο.
Το Δανία. Έγινε πρώτα στη Γερμανία για να πάνε σε lockdown.
Σήμερα και ο Μάριο Ντράγκη.
Και ο Ιταλή.
Πιθανότατα να αποφασίσει, αυτό το λέει το σούπερ πράσινο πάσο. Η όλη συζήτηση όμως που κάνουμε, και νομίζω ότι θα είναι καλό να καταλήξει κάπου, έχει να κάνει και με τα μέτρα που παίρνεις. Νομίζω, παιδιά, ότι κυνηγάμε. Κάποια στιγμή πρέπει να προηγηθούμε και να ξανακάνουμε αυτό που κάναμε την πρώτη φορά, όταν δηλαδή έγινε ένα lockdown, το οποίο δεν είχε σκοπό να σταματήσει τη περιορίσει τη διάδοση. Είχε σκοπό από την πρώτη φάση να την προλάβει. Εδώ πέρα διαρκώς ερχόμαστε ως επιμηθείς, ρε Γιάννη. Ερχόμαστε δηλαδή, λέμε, α, πήραμε αυτά τα μέτρα, δεν φτάσαμε να προσθέσουμε κάτι ακόμα. Μάλλον πρέπει να προηγηθούν πιο γενναία πράγματα, τα οποία να μην έρχονται μόνο ως αποτέλεσμα πίεσης.
Γιώργο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Το θέμα είναι με την πανδημία, είναι αν θα γλιτώσουμε από τον ιό και θα την πάθουμε και θα πεθάνουμε της πείνας, ή να μπορέσουμε να κάνουμε μια χρυσή τομή, να μπορέσει να δουλέψει η οικονομία, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τον ιό. Όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο συμβιβασμό και να βρεις μια τέτοια χρυσή τομή, σίγουρα θα έχεις απώλειες, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Κακά τα ψέματα. Σου θυμίζω ότι κάθε φορά που παίρνετε ένα μέτρο, παράδειγμα με την εστίαση, να σου πω κάτι. Βγήκαν όλοι οι άνθρωποι της εστίασης με το δίκιο τους, γιατί έχει δοκιμαστεί ο κλάδος τους, έτσι. Λοιπόν, και λέγανε, παιδιά, να μπαίνουν και οι ανεμβολίαστοι, να μην είναι τόσο σκληρά τα μέτρα, να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Αν αύριο εφαρμοστεί στο σούπερ μάρκετ, θα βγουν οι εργαζόμενοι στην Αθήνα και θα λένε μας καταστρέφεται. Άμα γίνει στα εμπορικά καταστήματα το click away που είπε ο Ιωσήφ, πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Άμα πάρεις μέτρο για την πανδημία, θα την πληρώσει η οικονομία. Άμα χαλαρώσει την οικονομία, θα υπάρχει πρόβλημα στην υγεία. Ωραία. Μια χρυσή τομή
λοιπόν,
ψάχνουμε να βρούμε.
Αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι να περάσουμε αλόβητη αυτό το διάστημα, να τελειώσει η πανδημία, να φτάσουμε επιτέλους στην κοσμογονία.
Η χώρα αλλάζει επίπεδο. Και μετά την πανδημία θα συντελεστεί μια κοσμογονία ευημερίας και ανάπτυξης στη χώρα, η οποία θα επιστρέψει στους πολίτες.
Και αφού λοιπόν σε εμάς θα έχουμε την κοσμογονία της ευημερίας,
λοιπόν,
οι γείτονες...
Άμα δεν σ' αρέσει, Ιωσήφ, ναι, να πας δίπλα.
Μα γι' αυτό
να
έπαιξε...
πας δίπλα που είναι καλή η οικονομία.
Δεν με πιάνεις. Το συγκεκριμένο ηχητικό με την κοσμογονία της ευημερίας ήρθε για να περάσουμε στο επόμενο θέμα, δηλαδή την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη
το
στιγμή...
Το ρίξαμε στο ζεϊμπέκικο,
Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
Τούρκοι πολίτες καίνε συμβολικά ψεύτικα δολάρια, δηλώνοντας πως έχουν φτάσει στα όρια τους. Ήδη έγιναν οι πρώτες διαδηλώσεις με αίτημα να παραιτηθεί η κυβέρνηση, μετά και τη νέα κατάρρευση της τουρκικής λίρας που σημειώνει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Όμως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κλείνει τα μάτια στην κρίση και επιμένει, ακόμη και να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για εκλογές. Λίγες μόλις ώρες μετά τη δήλωσή του πως η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο οικονομικής ανεξαρτησίας, η λίρα άγγιξε το 15% σε απώλειες, φτάνοντας το 13,21 έναντι του δολαρίου. Ο αντίκτυπος είναι αισθητός στην τσέπη των πολιτών, καθώς έχουν ακριβήνει όλα.
Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για τον Ταγίπ.
Αχ.
Μεγάλους αναστεναγμούς ακούω εκεί από το παλάτι. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Από ό,τι ακούμε και πληροφορούμαστε, δελτίο πλέον σε βασικά αγαθά.
Αυτά τα λες εσύ, Ιωσήφ.
Τι εγώ τα λέω.
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, μάλιστα και Έλληνες βουλευτές, οι οποίοι λένε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά η Ελλάδα έχει μείνει πίσω από την Τουρκία. Η Ελλάδα είναι ένα θεοκρατικό κράτος, ενώ η Τουρκία είναι ένα κοσμικό κράτος.
Κοίτα από πού το ξεκίνησε και πού το πήγε. Αυτή η σύνδεση των θεμάτων
ήμουν
σήμερα.
Ήμουν έτοιμος να πω ότι με βάση αυτά που ακούσαμε πριν από λίγο το ρεπορτάζ για την Τουρκία, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι, γιατί οι Τούρκοι πάρα πολλές φορές εξάγουν τα προβλήματά τους προς την από εδώ πλευρά.
Δυστυχώς θα συμφωνήσω μαζί σου.
Επειδή όμως ο Γιάννης θέλει να ακούσουμε τον
Χουσέιν
Ζεϊμπέκ.
Κατάλαβες γιατί πήγε το Ζεϊμπέκικο πριν? Ήταν στο μυαλό του, ήταν ο συνειρμός ο γνωστός. Εντάξει, όχι, εδώ θέλω να πω ότι απλώς ήσουν δύο κινήσεις πάνω σε σκακέρα μπροστά και εγώ ομολογώ την καλή την κίνηση την αναγνωρίζω.
Ζεϊμπέκ.
Μετά από τόσο καιρό και ο Μέση έβαλε γκολ στην Παρίσι, με την Παρίσι Σεντζερμέν. Μετά από 415 λεπτά.
Χουσέιν Ζεϊμπέκ, λοιπόν, ο μουσουλμάνος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, η Τουρκία είναι ένα κοσμικό κράτος το οποίο. Δεν είναι κοσμικό κράτος, είναι κοσμικό κράτος η χώρα μας. Επίσημη θρησκεία δεν έχουμε. Δεν είμαστε. Έχει επίσημη. Έχει, να μην παίζουμε με τις λέξεις, τέλος πάντων.
Κύριε συνάδελφε,
να ολοκληρώσω.
Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
Να, ναι. Κύριε
συνάδελφε, παρακαλώ.
Να ολοκληρώσω την άποψή μου. Δεν είναι κοσμικό κράτος, έχει επίσημη θρησκεία. Δηλαδή, Στην Τουρκία ποτέ δεν ανοίγει ούτε το κοινοβούλιο ούτε τα σχολεία με το Κοράνι και αυτά. Φίτησα εκεί.
Η Τουρκία λοιπόν είναι κοσμικό κράτος.
Στα χαρτιά είναι κοσμικό
κράτος. Η Ελλάδα δεν είναι κοσμικό κράτος κατά τον κύριο Στυλιανίδη.
Ο Στυλιανίδης του έδωσε την απάντηση. Άλλο η επικρατούσα θρησκεία.
Περίμενα, κάτσε, ακούσε okay. τον κύριο Στυλιανίδη.
Για βάλτο.
Ο ισχυρισμός ότι η Ελλάδα δεν είναι κοσμικό κράτος είναι τραγικός ισχυρισμός. Η έννοια επικρατούσα θρησκεία και όχι επίσημη θρησκεία ταυτίζει την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία με το λαό και όχι με το κράτος. Υπάρχει ανεξιθρησκεία, υπάρχει κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα θρησκευτική ελευθερία. Υπάρχει σεβασμός σε όλα τα δόγματα που διαβιούν στον ελλαδικό χώρο. Η Ελλάδα είναι κοσμικό κράτος, έχει όμως ισχυρή θρησκευτική και ιστορική παράδοση, όπως όλα τα κράτη έχουν την ιστορία τους.
Ο Στυλιανίδης τα είπε μια χαρά. Αυτό είναι. Αυτό βέβαια, εγώ δεν νομίζω ότι δεν το κατάλαβε ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
Νομίζω ότι έδωσε μετά και μια διευκρινιστική. Αλλά
Γιώργο, αυτό με τρέλανε. Παρεξηγήθηκαν, λέει, οι δηλώσεις μου.
Αυτή η συζήτηση.
Όχι, έδωσε και μια δική του εξήγηση ο κύριος Κατρούγκαλος.
Καλά, ο άνθρωπος πήγε να μαζέψει τα σημάδια
του κυρίου Ζεϊμπέκ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα είναι κοσμικό κράτος. Αυτό που εννοούσε προφανώς ο κύριος Ζεϊμπέκ είναι ότι πρέπει να γίνουν βήματα όπως αυτά που έχουμε καταθέσει επανειλημμένα ως ΣΥΡΙΖΑ. Για τον πλήρη προσδιορισμό των σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας.
Ο Κατρούγκαλος είναι και σοβαρός άνθρωπος τώρα και πήγε να μαζέψει τα σημάδια αυτά. Τι να κάνει, τι να πει δηλαδή ο άνθρωπος. Και με αυτές τις ζεϊμπεκές, ας πούμε.
Υπάρχουν και εμπειρίες, νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε ακούσει από τους μειονοτικούς βουλευτές πράγματα που μας έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ.
Στα όρια να πει κάποιος Γιώργο και Ιωσήφ ότι οι άνθρωποι είναι. Στα όρια να πούν ότι είναι πράκτορες.
Κάτι, εγώ τα έχω...
Και να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Το έχω πει και στο παρελθόν. Όταν κάποιος πάει και φωτογραφίζεται μπροστά σε μια σημαία που συμβολίζει την αυτόνομη Θράκη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε τουρκικό σχέδιο κτλ.
Τουρκική Θράκη.
Εδώ όμως έχεις να κάνεις με το εξής, Γιάννη. Επειδή είναι μια συζήτηση που έχουν κάνει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες. Η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει κάτι από το οποίο δεν εξαιρείται, για παράδειγμα, η Εκκλησία. Γιατί εχθές σχολιάζατε, αν θυμάμαι καλά, με τον Νίκο, και το θέμα των 1.500 ευρώ που είναι το πρόστιμο που θα έπρεπε να πληρώνει η Εκκλησία εάν ήταν μέσα ανεμβολίαστη πιστή. Και τελικώς, από ό,τι φαίνεται, ο μόνος που θα πληρώνει θα είναι ο ανεμβολίαστος. Και όχι η Εκκλησία.
Να σου πω γιατί όμως.
Και κάποια στιγμή, ας πούμε, αναρωτιέμαι, επειδή λέγαμε πολλά για την ταβέρνα, ο ταβερνιάς πληρώνει.
Η διαφορά είναι ότι ο ταβερνιάρης του ανήκει η ταβέρνα, η επιχείρηση ταβέρνα. Ο παπάς δεν του ανήκει. Ο ναός δεν είναι το μαγαζί του.
Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι.
Κάτσε ένα λεπτό.
Επειδή δεν σε έχω για λειτουργικό άνθρωπο.
Και μετά είναι και κάτι άλλο.
Δώσ' μας 30 δεύτερα, σε παρακαλώ. Και να σου δείξω, δεν παραβιάζουμε ούτε το χρόνο. Δεν έχουν απαγορεύσει οι παπάδες και ιδίως τα μοναστήρια την είσοδο. Εγώ έχω τύχει 100 φορές. 100 φορές.
Άξω.
Φοράει μήνυ η κοπέλα σου, είναι βαθύ το ντεκολτέ και να μην μπει.
Ναι.
Δεν έχω ζήσει. Καταρχήν, δεν είναι ότι πέφτει από τον ουρανό.
Καταρχήν, έχω πει ότι για μένα είναι αδιανόητο να λέει η Εκκλησία ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τα μέτρα. Έχει τους επιτρόπους, τους οποίους τους βάζουν και σε οικονομικά θέματα και σε άλλες θέματα λειτουργίας πολύ πιο σοβαρά. Έτσι, και δεν είναι τόσο δύσκολο να κάτσει με το κινητό ένας επίτροπος έξω και να ελέγξει. Θελοντικά. Πώς το κάνει δηλαδή ο εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ? Δεν μπορεί να το κάνει ένας επίτροπος σε θελοντική βάση? Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Όσον αφορά όμως για το πρόστιμο, να μην είμαστε άδικοι. Ναι, θα το επιβάλλει στον πιστό. Γιατί ο παπάς είναι εκείνη την ώρα μέσα και λειτουργεί. Δεν θα βγει έξω να πει, συγχωρείς.
Γιώργη, 30 δεύτερα σου ζήτησα, τα έφαγε ο Μιχελάκης.
Πάμε
Θα γυρίσουμε όμως με αυτό που έχουν ζητήσει οι ακροατές μας από την πρώτη ώρα. Να ακούσουμε τον Άγιο δηλαδή και να συνεχίσουμε και λίγο το θέμα.
Έτσι.